Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania športového newsfiltra Denníka N, ktorý vám už druhýkrát prinesieme novou formou. Kým doteraz Braňo Bezák len prečítal jeho textovú verziu, odteraz budeme športové dianie posledného týždňa rozoberať v dialógu reportérov Denníka N. Dnes však spravíme výnimku, k mikrofónu som si totiž pozval Štefana Bugana, tenisového reportéra Denníka Šport, s ktorým sa budem rozprávať o uplynulom US Open. To zároveň znamená, že dnešný športový newsfilter bude monotematický. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.n.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám každý pondelok dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denník.n.sk. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Dúfam, že dnes bude o čosi príjemnejšie, pretože sa vám prvýkrát prihováram z vynoveného podcastového štúdia Denníka N. Takže Štefan, vítaj.
Ahoj.
Ja na úvod musím povedať, že aj ak to možno bude znieť trochu neprofesionálne, tak so Štefanom si týkame, pretože sme nielen kolegovia vo fachu, ale sme aj spolužiaci z vysokej školy. Ja by som začal takou otázkou, že ty si teda tenisový, alebo dá sa povedať, riešiš také tie športy okrem futbalu a hokeja v denníku Šport.
Áno.
A aký si mal vlastne teraz režim tých posledných dvoch týždňoch, lebo vlastne máme 4 Grand Slamové turnaje, sú na troch kontinentoch a z toho 2 turnaje sú na európskom kontinente, čiže to je asi v pohode. Austrália asi podľa mňa tiež v pohode, pretože tam tie najlepšie zápasy máš ráno, ale US Open mi v tomto príde taký najhorší, čiže bolo to náročné žiť v noci?
No práve, že dnes som na tom najhoršie, lebo finále sa začalo o 10:00, skončilo sa o 2:30, 2:45, takže spad som išiel o 3:00 a potom som ešte ráno musel vstávať, lebo som potreboval písať nejaké veci už aj takto skoro ráno, takže dnešok bol ťažký, ale inak nesúhlasím, že je to náročnejšie ako Austrália, pretože tu sa vlastne začínajú zápasy už o 5:00 nášho času a väčšina sa dá do nejakej jednej druhej pozrieť a až tak som to nepreháňal, že som pozeral všetky úplne až do rána. Skôr Austrália je horšia, keď sa začína o 1:00 v noci a často Slováci napríklad hrajú už o 1:00, takže nestačí len stať na ten ranný program, ale treba proste vtedy byť celú noc hore a vtedy je ten posun náročnejší pre redaktora.
Áno, vlastne ty musíš sledovať hlavne tých Slovákov, ktorí bohužiaľ nehrávajú tie večerné zápasy, teda aj keď sa teda niekedy podarí. Prešiel by som rovno k tomu, čo bolo čo najbližšie v minulosti, a to je mužské finále US Open. Čakal si, že to bude 5-setový zápas?
Ja som bol možno jeden z mála, ktorí si mysleli, že Medvedev môže vyhrať. Ale už keď bolo 2-0 na sety a Nadal to mal vlastne vo svojich rukách, mal break v tom treťom sete, tak už som naozaj neveril, že sa mu to ešte podarí otočiť a dokonca v piatom sete mal Medvedev breakbally za stavu 1-0, čiže Medvedev to pokojne mohol zvládnuť. A videli sme aspoň, že aj tá veľká trojka robí chyby. Napríklad Nadal vôbec nekazil smeče v prvých dvoch setoch a v treťom zrazu ich začal kaziť aj pri breakbale. Jednom tuším, že na 5-3, potom by to už dopodával. Takže vlastne Nadal sám daroval Medvedevovi šancu vrátiť sa do zápasu. Rus ju využil a nakoniec toho bol výborný zápas. Keby sa to skončilo 3-0 na sety, tak povieme, že zase Nadal a veľká trojka suverénne je nad všetkými. Nakoniec to bolo 5 setov a budeme spomínať na to finále.
Ja som si presne počas toho ženského finále hovoril, že toto sa Nadalovi nemôže stať. Že aj keď vieme, že tá Serena, keby hlavou bola na tom rovnako ako Andreskova, tak to asi vyzerá inak. Tak som si hovoril, že no a Nadal, to bude asi jasné, on si to nepustí. A nakoniec od toho asi nebol ďaleko, čiže takéto zovšeobecnenia, dá sa povedať, že teraz až tak neplatili?
No, videli sme, že aj oni sú len ľudia. Medvedev povedal, že Nadal je taký typ, ktorý by najradšej každého porazil 6-0, 6-0 a v každom game by vyhral na nulu, pretože Nadal nepustí naozaj ani jednu loptičku. Ale to neznamená, že nemôže znervoznieť. Takisto myslel na to, že môže vyhrať na betóne, čo nie je jeho najsilnejší povrch. Urobil pár chýb, znervoznel, Rus je drzý, on verí si a nezľakne sa ani tých slávnejších mien, takže nakoniec toho bol zaujímavý zápas.
Ty si už niečo naznačil o tej veľkej trojke, že sa ukázalo, že nie je až taká dokonalá. Ale keď sa teda pozrieme na tú historické štatistiky, tak Roger Federer má 20 titulov, Nadal má teraz 19 a za ním je Novak Djokovic, ktorý má 16. Kto si myslí, že o 10 rokov bude mať najviac Grand Slamových titulov? A vieme si rozoberať po jednom týchto troch, že aké sú tam pravdepodobnosti a že prečo?
Je to veľmi ťažké posúdiť. Najviac sa hovorí o tom, že či Novak Djokovic predstihne Rogera Federera, pretože Djokovic je momentálne najlepší tenista sveta a aj z hľadiska veku a zdravotného stavu je na tom lepšie, je proste mladší ako Federer a menej má zničené telo ako Nadal. Priamo po tomto US Open si myslím, ja dávam dokonca najväčšie šance Nadalovi, pretože Federer má 38 rokov a skôr by som typoval, že už ďalší Grand Slam nepridá, aj keď je to velikán, má veľa fanúšikov, takže tí asi nebudú veľmi, veľmi radi za to, čo hovorím. Ale bude to mať veľmi ťažké, najmä proti Djokovičovi na tvrdých povrchoch a na Antuke, aj proti Nadalovi alebo Tímovi, ak vôbec bude Federer na Antuke hrať. A Nadal je opäť najväčší favorit na Roland Garros, určite.
Čiže to už môže vyrovnať, ak Federer nevyhrá v Austrálii.
Je možné, že aj o 2 roky bude najväčší favorit, takže Nadal môže pokojne získať 2 tituly na Roland Garros. A veľmi, veľmi si ľudia neuvedomujú, že vlastne Nadal je najúspešnejší hráč US Open tejto dekády, že Nadal vyhral 4-krát US Open, Djokovic 3-krát, Serena 3-krát a Roger Federer ani raz, myslím po roku 2010. Takže Nadal na tom betóne často nedohrá turnaje, lebo proste je to ťažké pre jeho kolena, ale na tom US Open tam mu to sedí, vyhral to už 4-krát, takže prečo by Nadal nemohol opäť vyhrať napríklad US Open, čo by mu ešte viac pomohlo. Čiže môj tip je, že Nadal pridá ešte 20. titul, budúci rok na Roland Garros najpravdepodobnejšie a pokojne môže prísť aj 21. A neviem veľmi, či Novak Djokovic sa zo 16 dostane na 21. To je dosť ďaleko, tiež má už 32 rokov. A aj tí mladí postupne, táto generácia by mohla byť konkurencieschopnejšia, ako boli generácia Congu, Berdycha, potom Raoniča s Dimitrovom, tak títo mladí sú drzejší, až tak sa neboja tých legend. A navyše legendy sú staršie, takže nemôžu hrať po 40-ke ešte fantasticky, čiže...
Ja by som sa ešte pristavil pri tom Djokovičovi. Vlastne máme 4 Grand Slamové turnaje, ale z toho 3 sú na rýchlom povrchu. Že myslíš si, že toto môže zohrať nejakú rolu pri tom, že ako rýchlo sa on môže dostať na tú úroveň 20 Grand Slamov? Že vlastne má 3 možnosti pravdepodobné a Nadal má to jedno Roland Garros. Aj keď práve sme hovorili o tom US Open, že tam sa Nadalovi darí.
Druhá vec je, že Djokovic vlastne je schopný Nadala poraziť aj na Antuke, takže Djokovic naozaj to, čo si dal ten veľký cieľ už tento rok, že chce vyhrať všetky 4 Grand Slamové turnaje ako prvý od Roda Levera, tak on to budúci rok pokojne môže spraviť a zrazu to bude celé vyzerať úplne inak, keď už bude mať on 20. Ťažko sa to predpovedá, ale videli sme, že aj Djokovic sa môže zraniť, ako sa stalo aj tento rok. Takže v 32 pridávať tak veľa Grand Slamov ako stráca je veľmi ťažké, takže uvidíme. A ešte k tej rýchlosti povrchov. Táto rýchlosť povrchu na US Open veľmi hrala v Nadalov prospech, pretože to bolo veľmi pomalé.
Si za to bol betón, ale namiešali ho tak, aby nebol úplne taký, že mega rýchly.
Presne tak, čo možno napríklad Serene až tak nepomohlo, keďže ten jej servis až tak nepísal. A Nadalovi to dosť pomohlo, však videli sme aj vo finále, že keď Medvedev premenil setball v tom štvrtom sete, že vyrovnal na 2-2 víťazným returnom, tak to bol tuším iba tretí víťazný return v zápase. Taký bol pomalý ten povrch, že sa hralo strašne veľa dlhých výmen. Vôbec neboli priame body z podania, teda bolo ich máličko, takže väčšinou sa hrali dlhé výmeny kvôli tomu, že to bolo oveľa pomalšie ako v minulosti, takže to Nadal zvýhodňuje samozrejme.
Už tu naznačil niečo o tej nastupujúcej generácii, ktorá by mohla tú veľkú trojku potrápiť, možno to ešte bude štvorka, ja stále dúfam, že Andy Murray sa nejako vráti, ktorá by mohla viac potrápiť ako tá predošlá generácia. Poďme teda postupne, odkiaľ sa zjal Medvedev a čo o ňom vieme? Pretože ak niekto sleduje Grand Slamové turnaje a hlavne už len semifinále, finále, tak asi to meno veľmi nepoznal.
Rusko má teraz veľmi silnú generáciu mladých hráčov, z ktorých každý jeden z tejto trojice môže byť skvelý. Je tam Medvedev, samozrejme, ktorý mal fantastické leto, bol na 4 turnajoch za sebou vo finále. Potom je tam Karen Khachanov, ktorý vlani vo finále veľkého turnaja v Paríži, Masters 1000 dolal Novaka Djokoviča. A bol vo štvrťfinále Roland Garros a celkovo už má tiež výborné výsledky, tiež je mladý. A potom je tam Rublev, ktorý v generálke na US Open zdolal Federera. Čiže títo traja mladí sú všetci drzí, výborne podávajú, šikovní sú od základnej čiary, takže oni môžu sa postarať o veľký rozruch. A keď sme pri tom Medvedevovi, že kedy sa pripomenul, tak napríklad na Australian Open zobral sa Djokovičovi a bol to pre Djokoviča najťažší zápas. Vo finále potom Djokovič zničil Nadala, ale s Medvedevom mal veľa problémov. A Medvedev je veľmi zaujímavý, pretože dokonca Mats Wilander ho na Eurošporte prirovnal k Milošovi Mečížovi, pretože Medvedev vyzerá, že je taký strašne pomalý, až trošku zaspatý, podobne ako niekedy Mečíš, ale vlastne je strašne rýchly, veľmi dobre predvída všetko, takže vlastne všade je dostatočne skoro, aj keď to vyzerá, že veľmi nebeží. Takže Len možno ak rozdiel medzi Medvedevom a Mečížom, tak zatiaľ čo u Mečíža to vyzeralo veľmi ladne a elegantne, tak Medvedev o sebe sám hovorí, že to vyzerá ako keby sa pred rokom naučil hrať tenis niekde v parku a má tie údery také trošku až golfové.
On je taký neohrabaný, mám pocit z neho. Taký vysoký, skade ruka, skade noha, ne?
Presne tak to vyzerá, že ten štýl nie je veľmi ladný, ešte aj taký pomalý, tak zaspa to trošku pôsobí. Takže je to celé... Je špecifický veľmi ten Medvedev, ale napriek tomu on o sebe tvrdí, že jeho najväčšia prednosť je taktika, čo je pravda. Dokáže prispôsobať svoj štýl hry súperovi a meniť rytmus. Má výborné podanie, aj keď on tvrdí, že nemám nič fantastické, že aj nepodávam zle, ale nepodávam najlepšie a že to isté hovorí aj o úderoch, že všetko vie robiť nadpriemerne dobre a nejakým spôsobom tá skladačka je lepšia, ako keď má niekto iba výborný servis alebo iba výborný forehand.
Kto ďalší ešte v tej generácii, dajme tomu, že mimo Rucov? Napríklad Mladý Kanaďania, o ktorých sa toľko písalo aj vďaka tomu, že hrali na Slovensku.
Jasné, tak Felix Ožrel, ja si tomu dávam veľké šance. Ten vlastne zbudil pozornosť už keď, tuším, že mal 13 alebo 14 rokov, keď získal prvý bod na okruhu ATP. A stále je strašne mladý, takže on tam ešte nevieme úplne predpovedať, že ako sa mu bude dariť, ale už teraz, keď sa presadzuje medzi špičkou, takže on môže byť pokojne budúca svetová jednotka. Denis Šapovalov mal teraz trošku slabší rok, takže uvidíme, ako mu to pôjde v budúcnosti. Samozrejme Nick Kyrgios, keď...
Tomu sa ešte dostaneme, takže to ja hovorím poslucháčom, že to bude taký bonus na záver.
Takže sú tam aj ďalší Kyrgios, Zverev.
Ale napríklad by som sa predstavil pri Zverevovi, ktorý mal byť druhý Federer, mal byť asi aj Grigor Dimitrov. Čo je s nimi momentálne? Poďme postupne teda najprv Zverev.
No Zverev, donedávna bola taká štatistika, že koľko Zverevovi ešte zostáva Grand Slamových turnajov, aby získal Grand Slamový titul skôr ako Roger Federer, lebo Federer tiež nevyhrával od 17. Federer mal prvý, keď mal 21, 22, nie som si teraz úplne presne istý. A takisto Zverev má stále iba 22 rokov.
Ale tým, že je tak dlho už vonku, tak máme pocit, že starší možno.
Presne tak. Jemu sa nedarí presadiť na tých Grand Slamových turnajoch. On často hráva 5-setové zápasy v prvých kolách. Toho stojí síly a potom v 8 finále nevládze. Aj na to často doplatí. Ale akože najväčší problém je psychika, že pociťuje ten tlak na tých Grand Slamových turnajoch. Lebo na tých menších už dokázal zdolať aj vyhral turnaj majstrov napríklad. A momentálne má aj osobné problémy. Celkovo si neverí, robí strašne veľa dvojchýb. Rozišiel sa s trénerom Ivanom Lendlom, ktorý od neho chcel, aby chodil častejšie na sieť, čo mu vravia celý čas všetci, pretože má na to predpoklady, ale on tvrdohlavo hrá od základnej čiary a potom skôr či neskôr chybu urobí. Takže Zverev má ešte veľký potenciál napredovať, ak ho niekto presvedčí, že musí chodiť častejšie na sieť.
A Dimitrov má ešte potenciál? A videl sme ho teraz v semifinále?
Dimitrov je zaujímavý tým, že teraz mal veľmi zlý rok a dokonca pred 5 týždňami prehral s Američanom z 5. stovky na turnaji a vyzeralo, že je úplne na dne. A zrazu toto US Open mu vyšlo skvele, samozrejme je to bývalá svetová trojka a výborný hráč, čiže tam niekedy stačia 2-3 zápasy, kde získa naspäť sebavedomie a hrá super. Aj tak si myslím ale, že Federer mal ten zápas vládnuť, že mal s Dimitrovom jasne pozitívnu bilanciu, myslím, že 8-0. Trošku Federer mal aj nejaké menšie zdravotné problémy, takže aj toho ovplyvnilo, plus Dimitrov si asi povedal, že nemá čo stratiť a hral odvážnejšie. Ale čo sa mňa týka, tak ja od neho neočakávam nejaké veľké zázraky. Má už 28 rokov. Nikdy nedokázal zosadiť tú veľkú generáciu Federer, Nadal, Djokovic a zároveň si myslím, že ho zomeli aj tá mladá generácia, ktorá teraz nastúpila, on tak zostal niekde medzi a samozrejme môže sa mu podariť ešte vyhrať nejaký väčší turnaj, ale nemyslím si, že vyhrá Grand Slam niekedy.
Čo sa deje so Serenou Williamsovou? Posledné 2 roky sa skrátka príde do finále Grand Slamového turnaja a tam zlíha. Ako minulý rok to bolo veľmi badateľné, keď je doslova rúpli nervy. Tento rok mala momenty, keď pamätám si ten taký backend, keď sa k nemu zle postavila a musel normálne korigovať svoje postavenie a vyzeralo to dosť komicky, tak až tak amatérsky a to bol pri tom druhý set v finále US Open, ako keby bola nesústredená. Čím to podľa teba je? Že už je to čisto že výkonnosť alebo je to aj niečo v hlave?
Tam je taký zaujímavý prerod, že vlastne Serena Williamsová z prvých 29 Grand Slamových finále vyhrala 23 a prehrala 6 a hovorilo sa, že Serenu môže poraziť len tá žena v zrkadle.
Taká kližanovská bilancia finálová trochu.
Áno. A že ak Serena má vypadnúť, tak v prvých kolách, keď ešte nie je taká rozohratá. Väčšinou, keď už bola rozbehnutá ako stroj, tak vo finále valcovala tie súperky. Teraz sa to trošku otočilo, že 4 finále za sebou prehrala. Dôvodom môže byť viacero. Aj výkonnosť už trošku poklesla. Samozrejme po materstve tiež jej proste má vyšší vek. Zároveň naháňa rekord Margaret Courtovej. Tam vlastne jeden Grand Slamový titul ju od toho delí a určite to má v hlave. Plus v hlave má aj to, že už prehrala posledné tri finále, takže teraz nastupovala s tým vedomím. Nejak sa s tým nedokázala vyrovnať, aj keď všetci čakali, že ona ako skúsenejšia hráčka ovládne nervy lepšie ako Andrejskova. Takže je tých faktorov viacero v Serninom prípade. No a možno, že aj najhlavnejší je ten, že Serena vlastne už vynecháva turnaje a chodí plus minus len na Grand Slamy. Aj teraz povedala, že vynechá všetky turnaje až do turnaja majsteriek. A tým pádom reálne nie si dostatočne pripravený, podľa mňa. Že stále je to Serena, preto sa dokáže dostať do finále, alebo aj stále môže vyhrať Grand Slamový turnaj, ale pomohlo by jej, keby absolvovala celý rok aj so všetkými tými ďalšími turnajmi a mala by viac skúseností aj s vypetými momentami zápasov. Tých čerstvých skúseností, samozrejme, že kariérne ich má veľmi veľa. Takže podľa mňa toto mala by viac hrať.
Aj napriek tomu, že v finále prehrala, tak samozrejme je ako vždy viac pozornosti na ňu. Ale tak skúsme sa trochu očiť a povedzme si niečo o jej premožiteľke Andreuskovej Bianke z Kanady, ktorá teda to meno nemá také náhodou. Jej rodičia emigrovali z Rumunska. Čím je zaujímavá a povedal by si pred turnajom, že môže takýmto spôsobom vyhrať US Open?
No keďže je to dievča, ktorá neprehráva, tento rok prehrala 4 zápasy a vyhrala tuším 45, tak by som povedal, že je jedna z hlavných favoritiek.
Nech by si to niekde dohľadať v tom článku, alebo tu teraz takto zavádzaš?
Keď som robil že predpoveď, že kto môže vyhrať, tak som typoval som Djokoviča samozrejme ako hlavného favorita. Medvedeva s Kyrgiosom som dal ako vyzývateľov tej veľkej trojky, takže aspoň Medvedev bol tam.
Niečo ti vyšlo.
Áno, áno. A Andreeskovú som nespomínal. Uvádzal som, že Serena je najväčšia favoritka, ale že na každom Grand Slame pomaly vyhrá niekto prekvapivý, tak ja som si myslel, že mohla vyhrať Madison Keysová, ktorá bola v posledných troch ročníkoch vždy bola v semifinále, ak sa nemýlim, takže jej som dával, že ona by mohla byť ten čierny kôň, nakoniec to bola Andreeskova. A v jej prípade sme to nečakali skôr možno preto, že mala dlhú pauzu, ona vlastne od marca do augusta, to je 5 mesiacov nehrala, takže ona šokujúco vyhrala Indian Wells, potom v Miami musela skrečovať pre zranenie a potom dlhšie nehrala, vrátila sa hneď, vyhrala Toronto a vyhrala aj US Open, takže proste vyhráva všetko. Je to všestranná hráčka, proste hrá agresívne, ale zároveň pestro. Darí sa jej proste skracovať hru. Ale čo je možno také najkľúčovejšie na nej, tak ona tvrdí, že jej najväčšia zbraň je psychika. A nie len, že jej, ale že celkovo v ženskom tenise najväčšia zbraň je psychika momentálne. Pretože...
Čo povieš tomu druhému setu v finále, keď sa vyzeralo, že sa riadne zložila?
Áno, samozrejme, akože prišla o náskok 5-1 a bolo 5-5, ale viac sa podľa mňa tá odolnosť ukázala tým, že to potom dokázala dohrať, lebo už asi si väčšina myslela, že ten zápas sa môže skončiť 5-7-0-6, že už pomaly, že už nebude vedieť udržať raketu v ruke a dokázala sa opäť upokojiť.
Takže... Ja priznávam, že som si to myslel.
Áno, podľa mňa viacerí. Serena navyše je taká, že vie pracovať s publikom, vie pracovať so súperkou a strachom súperky. Ona vie tie svoje také výkriky výraznejšie v tých správnych momentoch povedať a vtedy tá súperka začne premýšľať, áno, Serena teraz zapne. Takže to bolo veľmi ťažké zvládnuť ten záver. Andreeskova to zvládla aj kvôli tomu, že má viacero takých zaujímavých techník. Ona vraj každé ráno, keď sa zobudí, tak začne meditáciou. Veľmi sa jej osvedčila vizualizácia. Ona tvrdí, že už od nejakých 16 rokov si takmer každý deň predstavuje, že hrá Grand Slamové finále proti Serene Williamsovej. Čo inak spomínal aj Dominik Hrbatý, že si predstavoval každý deň, že hrá proti Beatovi Sampressovi a keď potom proti nemu hral, tak mu to prišlo normálne, že ja proti tomuto chalanovi hrám každý deň. Takže podobne to bolo s Biankou Andreeskovou, ktorá urobila ešte jednu zaujímavú vec a že keď v 16 vyhrala, myslím, že nejaký väčší juniorský turnaj to bol, tak si vyrobila falošný šek, na ktorý napísala, že Bianka Andreeskova a dala si tam odmenu pre víťazku US Open. No a teraz už má aj naozaj sný ten šek. Takže pred 3 rokmi si to už vysnívala, predstavila a keď sa dostal do toho momentu, tak zrazu jej to neprišlo také nové. Plus tvrdí, že od začiatku si opakovala vo finále, že musí veľa dýchať. To súvisí s tou meditáciou, že aby ovládla nervy, že dýchať, že nádych, výdych. A toto jej vraj pomáha.
Nahral si mi s tým davom, s tým, že ako Serena s ním vie pracovať. Videli sme to druhý rok po sebe, rovnako, že ten dav bol až možno neprimerane na strane Sereny. Takisto vypískal Djokoviča potom ako skrečoval. Čo si ty myslíš osobne? Akože je všeobecne známe, že ten dav na US Open je, dá sa povedať, najmenej vychovaný spomedzi tých 4 grandslamových turnajov. Čím to podľa teba je? Akože ide dáme trochu o to, že ona je Američanka, alebo tí ľudia skrátka si chcú dať najavo, že čo si myslia, alebo prečo to v Amerike takto funguje?
Tak ľudia vždy pozbudzujú svojho favorita, takže to, že pozbudzujú domáce hráčky a Serenu Williamsovú a že snažia sa to znepríjemniť súperke, nie je až také šokujúce.
Dialo sa napríklad takéto niečo vo Wimbledone, keď Andy Murray bol vo finále, dajme tomu?
Wimbledon je celý taký konzervatívnejší, takže aj ľudia sú tam konzervatívnejší, ale napríklad na Roland Garros, keď nastúpila Muguruzová ako obhajkyňa titulu proti domácej Mladenovičovej, tak sa rozplakala, keď odchádzala z kurtu. Takú atmosféru urobili Francúzi a tak podporovali Mladenovičovú. A Muguruzovej to prišlo ľúto tým, že prišla ako obhajkyňa, veľká víťazka, tak čakala možno trošku iné správanie divákov. Nemyslím, že by to bolo, že za hranou, možno to ona skôr trošku neuniesla, len je to bežné, že pozbudujú svojho domáceho hráča. Skôr ma ale zaujalo, ako s publikom pracoval Daniil Medvedev, ktorého vybučali a vypískali v predošlých kolách.
Kvôli čomu?
On urobil takú vec, že niečo sa mu nepodarilo a...
Čiže nie iba kvôli tomu, že je Rus.
Nie. A keď mu podával zberáš loptiček uterák, tak ho tak okríkol a tak mu ho tak vytrhol. Proste bol to také hrubé gesto. Tým si poštval dáv proti sebe a potom na konci začal trolovať publikum po dvoch kolách. Keď robil pozápasový rozhovor, tak si zobral si slovo a hovorí, že chcem sa poďakovať divákom, len vďaka im som tento zápas vyhral a že keď budú večer zaspávať, nech si pamätajú, že iba ich energia mi dodala víťazstvo, pretože som bol unavený. A oni bučali a on ešte gestom ich pozbudoval, že ešte viac a poškriabal sa polícii so stýčeným prostredníkom. Takže to bolo dosť také primitívne od neho, urobil to v dvoch kolách za sebou, preto na ňo diváci bučali vlastne v každom kole. A paradoxne vo finále, tým, že chceli diváci vidieť dlhší zápas, tak ho začali pozbudovať v treťom sete, aj vo štvrtom. A už v závere, už to publikum ho malo rado. A netvrdím, že mal väčšinu na svojej strane, ale už proste minimálne toho Medvedeva už nie je nenávidený. Už nejak si ho získal akože vo svoj prospech. Takže to bolo zaujímavé.
A to mi príde dosť egoistické od toho publika, že keď im to vyhovuje, tak bučia. A keď sú dlhý zápas, tak mu fandia, ne?
Áno, no, je to ale celkom bežná prax. Ale zaujalo ma na Twitteri, čo som dnes ráno od jedného redaktora New York Times ešte si všimol, že zaujímavé, že publikum dokáže kričať Medvedev, ale nedokáže kričať Djokovic v New Yorku. Takže Novakovi tá snaha byť milovaný sa v New Yorku absolútne nedarí, napriek tomu, že je veľký šampión a teraz ho vybučali, keď odstúpil pre zdravotné problémy, čo je zvláštne, keďže nič zle neurobil v tom zápase, len chceli vidieť dlhší zápas s Vavrinkom, možno nevedeli o tých jeho zdravotných problémoch, ale aj to Federerovi by to neurobili. To, že Djokoviča nemajú tak radi a celkovo je najmenej obľúbený z tej veľkej trojky.
Čím to môže byť, že mu to tak nevychádza v New Yorku? Myslím, toto obľúbenosť.
No, on všade majú najradšej Federera. Ak nehrá Federer proti komukoľvek, tak budú fandiť jemu. Môže hrať Federer proti Isnerovi v Amerike a takmer určite budú fandiť väčšina Federerovi. To je proste najpopulárnejší tenista na svete. Ale aj keď hrá Nadal s Djokovičom, tak väčšinou fandia Nadalovi. Takže Djokovič nejak... Nedarí sa mu zapáčiť tomu publiku.
Je z nich asi najmenší gentleman na tom kurte z tej veľkej trojky, by som povedal. Môže to byť tým?
No, môže to byť tým.
Akože ak niekomu z tých troch rupnú nervy, tak je to on, alebo niekto spraví niečo kontroverznejšie. A stále je to nič v porovnaní s Kyrgiosom alebo s Medvedevom, ale je viac sledovaný. No.
Áno, a ďalšia vec je, že prišiel posledný z tej trojky, takže keď už ľudia milovali Federera alebo Nadala, už si urobili to, ako keby si miloval Barcelonu a Real Madrid a zrazu ti príde Atletico Madrid to tam narúšať, tak ľudia prirodzene to Atletico nemajú radi a plus keď to Atletico začne dobiehať tvoj milovaný klub a chce predbehnúť Federera v tej bilancii, tak už len preto, aby nepredbehol Federera. Verím tomu, že ľudia nefandia Djokovičovi, takže aj to je jeden z dôvodov. Plus jeho štýl nie je na pohľad taký pekný. To sú strašne náročné fyzické výmeny. Zatiaľ čo Federer je to veľmi ladné. Nadal má za svoj forehand. Djokovic nemá nič také strašne extra.
Nemá nejaký defenzívy. Pekný víťazný úder, dá sa povedať.
Presne tak. Má výborný backhand, ale nie je to tak. Proste Djokovic uštve svojich súperov. A na to sa nepozerá až tak dobre.
Ty ako reportér denníka Šport, slovenského športového denníka, asi musíš sledovať možno aj primárne slovenských tenistov. Tento rok si až na jeden prípad si to celkom rýchlo vybavil, dá sa povedať. Ako teda vyzeral vystúpenie slovenských reprezentantov a reprezentantiek?
No zhodou okolností som bol iba na Roland Garros osobne a práve ten jediný im ako tak vyšiel. Tam mali bilanciu 5-7, na ostatných mali tuším dohromady 2-15 alebo tak, takže už chodíme na Grand Slamy prehrávať, bohužiaľ. Zúčastniť sa a uhrať nejaké kolo, niekedy sme tam chodili s ambíciami, keď sme mali hráčov ako Karol Kučera, Dominik Hrbatý, predtým Miloš Mečíš a potom Daniel Hantuchová a Dominika Cibulková. Momentálne...
A v jednom prípade Magdalena Rybáriková.
V jednom prípade Magdalena Rybáriková. Momentálne to nevyzerá veľmi dobre, pretože Dominika Cibulková je veľmi pravdepodobné, že čoskoro ukončí kariéru. Ak by to aj nebolo tento rok, tak budúci rok asi určite. Martin Kližan momentálne vykazuje také známky vyhorenia, čo väčšinou u neho vedie k takým radikálnejším vyhláseniam, takže teraz tvrdí, že nevie, či bude vôbec hrať o rok tenis. Len aj ľudia, ktorí ho nemajú radi, zabúdajú na to, že potom tam už nebude nikto, kto by bol schopný hrať vyrovnanú partiu s tými najlepšími hráčmi. Takže aj pre slovenský Davis Cupový tým by to bola veľká strata, keby Kližan už skončil, aj keď má ešte len 30 rokov. A jediná, kto sa ukazuje, že má potenciál na nejaké väčšie výsledky, je Viktória Kužmová. A po nej by bol môj druhý typ Rebeka Šramková, ktorá ale od toho, ako prerazila vtedy vo Fed Cupe pred pár rokmi, tak sa jej nedarí nejak stabilizovať, ale napriek tomu stále má tie údery, že možno to zapadne do seba o rok, o dva a ešte od Rebeky Šramkovej by sme možno mohli čakať niečo zaujímavé.
Pokiaľ ide o samotný US Open 2019, tak do singlu sa nikto nedostal do druhého kola?
Nikto.
Ale mali sme Viktóriu Kužmovú vo štvorhre, ktorá sa dostala až do semifinále. Nakoľko je to pre hráčku, čo má singlové ambície, semifinále US Open vo štvorhre, nakoľko to dôležité a prestížne, ako si to mám predstaviť? Že...
Pre Kužmovú je to dobré aj z hľadiska sebavedomia do dvojhry, to je výborné, pretože teraz sa aj veľmi nedarí, ale väčšinou tie singlistky berú tú štvorhru skôr ako doplnok, takže je to určite fajn, že sa dostala takto ďaleko na takom veľkom turnaji, je to dobré aj pre Fed Cup, pretože naše hráčky štvorhry nehrávali a preto sme strašne veľa zápasov prehrali, že bolo 2-2 po dvojhrách a prehrali sme štvorhru. Tak teraz máme Kužmovú, ktorá tie štvorhry hráva pravidelne, takže aspoň jednu hráčku. A vďaka tomu, že má dobré rebičkové postavenie, aj môže hrať, lebo často bol problém v tom, že aj Daniela Hantuchová vedela hrať dobre štvorhru, ale tým, že ju hrala iba na Grand Slamoch, tak nemala rebičkové postavenie, aby ju mohla hrať aj na iných turnajoch. Takže Kužmová to vhodne dopĺňa, pomáha jej to aj zlepšiť si volej, zlepšiť si return, takže napríklad Češky štvorhru hrávajú a pomáha to všetkým. Takže aj Karolina Plíšková, čo je svetová trojka, myslím momentálne, tak hráva štvorhry pomerne často.
Dostal by som sa teda k bonusu na záver, ktorý sme už avizovali v priebehu tohto podcastu. A to je austrálsky tenista Nick Kyrgios. Mám pocit, že ty máš taký, že on je také trochu tvoja guilty pleasure. Čo sa, aký škandál naposledy predviedol a čo sa tam celé dialo okolo neho teraz na tej zámorskej túr?
Tak v Cincinnati mal ten konflikt s rozhodcom, keď mu rozhodca, myslím, nedovolil ten timeout, aby mohol odísť do šatne. On napriek tomu odišiel, rozmlatil tam dve rakety. Potom s rozhodcom mal nejakú výmenu názorov.
Odplul si pred ňa.
Áno, aj nejaké vulgárne urážky a dostal tam strašne vysokú pokutu, tuším nejakých 160 000 dolárov. Čo sa možno mu aj nazbieral za tie predošlé výstrelky, že predtým v Ríme hodil stoličku na kurt. Zobral celú lavičku, teda tú stoličku a hodil ju na kurt. Takže Kyrgios je taký následovník Johna McEnroea, dalo by sa povedať, menej úspešný, čo sa týka výsledkov.
Čiže možno preto mu to ľudia aj menej prepáčia?
Asi áno. A možno počas aj McEnroeovej kariéry bol vnímaný tak veľmi kontroverzne. Už teraz, keď je taký ten, dá sa povedať, že uhladený starý pán, ktorý kedysi sa rozčuloval, tak už je vnímaný trošku inak, ako bol počas svojej kariéry. Len Kyrgios je zaujímavý tým, že on je taký rozporúplný. On je napríklad vraj jeden z najlepších hráčov, čo sa týka prístupu k fanúšikom. On veľmi rád sa chodí podpisovať. Teraz pred nejakým veľkým turnajom trávil prípravu tak, že s miestnymi deťmi hral ping-pong a prežíval to podobne vážne, ako keď je na kurte. Otvorene hovorí o tom, že on má proste psychické problémy. On sa nevie veľmi zaradiť a bohužiaľ sa to deje pod drobnohľadom, tak často proste mu prasknú tie nervy. Samozrejme, jeho správanie treba odsúdiť, ale minimálne je zaujímavý tým, že ľudia sú zvedaví, ako dopadne, čo zase predvedie. Navyše je výborný aj herne, takže nie je to len o tom, že...
No, tie údery, to by si mal dať patentovať, lebo na to sa tak krásne pozerá, že človek má pocit, že on má raketu dvakrát väčšiu ako ostatní.
Presne tak, takže nie je to o tom, že čo predvedie v duchu, že či rozbije raketu, akože možno aj to je tam nejakých tých 10%, že pridáva, že je to trošku show, ale chcú ho vidieť aj hrať. A keď hrá svoj najlepší tenis, tak sa na to skvele pozerá. Keď hrá zlý tenis, tak niekto si to pozrie rád, to jeho boj sám so sebou a rozbijanie raket a tak iný, to sa na to pozerá so znechutením samozrejme, ale Kyrgios má najlepšiu bilanciu po Dominikovi Hrbatom proti hráčom veľkej trojky, lepšiu ako Andy Murray, lepšiu ako Andy Roddick, Leighton Hewitt a všetci títo hráči. Donedávna to bolo 50-50, že mal 6 výhier, 6 prehier. Myslím, že odvtedy prehral s Nadalom vo Wimbledone, že to bol jediný zápas, takže mu to trošku padlo, ale stále platí, že vie poražať tých najlepších a ľudia by chceli vidieť Kyrgiosa v Grand Slamovom semifinále, ako hrá proti Nadalovi, Federerovi, Djokovičovi. Len to by sa ten Kyrgios musel dostať a na to by potreboval viac trénovať, angažovať trénera konečne, keďže on je dlhodobo bez trénera a celkovo dať tomu tenisu väčšiu prioritu. Len on hovorí, a je to legitímne, že je to len tenis, prečo sa tým tak stresujete všetci. Akože, prečo ľudí toľko mrzí, že on mrhá nejaký svoj potenciál, že keď jeho to nemrzí, tak trošku tak troluje vlastne aj tých fanúšikov.
To možno dá sa povedať do istej miery aj prípad Martina Kližana, ktorý povedal, že vlastne jeho ten tenis asi nikdy nenaplnil a potom keď si pozrieš diskusie, tak sa ľudia rozčilujú, že toto je strašné, tento profesionálny šport a toto je najhorší prípad, ale aké my vlastne máme právo rozprávať slobodnému človeku do toho, že čo si on robí. A kým on vlastne ani nereprezentuje nejako oficiálne Slovensko, je tam sám za seba.
Ja súhlasím, úplne by aj sedelo to prirovnanie, že Kližan je taký slovenský Kyrgios. Kopa ľudí robí svoju prácu a robí ju len kvôli peniazom a potom vo voľnom čase si hľadajú nejakú životnú náplň. Takže je proste legitimné, keď Martin Kližan povie, že si užíva to, čo zarobí a
svoje Lamborghini.
A užíva si svoje Lamborghini. Čiže kým nejak akože neuráža nejaké osobnosti, alebo čo napríklad robí aj Kyrgios, to sú také tie prešlapy, ktoré by robiť nemali. To, že sám do sebou bojuje na kurte, je v poriadku, len rozumiem aj tomu druhému aspektu, že napríklad slovenský tenisový zväz Kližana podporoval a chce, aby z neho vyrastol nejaký vzor. Ako v minulosti Miloš Mečíš išiel vzorom Karolovi Kučerovi s Dominikom Hrbatým a vlastne oni na tom vyrástli, alebo aj Daniele Handuchovi, ona začala hrať tenis, keď videla Miloša Mečíša vyhrať olympiádu. Potom zase Kučera s Hrbatým boli nejaký vzor, možno aj pre Kližana, možno pre Dominiku Cibulkovú určite, tak tá hovorí, že Dominik Hrbatý bol ten vzor a možno teraz sa tak nejak čaká, že Dominika Cibulková bude vzor, že Martin Kližan bude vzor, aby zás prišli nejaké ďalšie deti a vznikla nová generácia. Keď sa to napríklad Kližanovi nedarí pritiahnuť tie deti k tomu tenisu, tak možno to berie trošku ako vyhodené peniaze slovenský tenisový zväz. Môže to byť akože jeden z pohľadov, lebo predsa len tým, že si sponzorovaný štátom, tak akože to je ďalší aspekt, lebo Martin Kližan tú kariéru nezaplatil sám.
Áno, on bol v NTCčku niekoľko rokov, keď bol tínedžer. Čiže vlastne priamo za štátne peniaze alebo za peniaze tenisovej komunity vlastne on trénoval. Čiže
Áno. Akože veľa vrátil tým, že vlastne vďaka nemu sa ten náš mužský tenis držal aspoň na akej takej úrovni. Aj vlastne v Davis Cupe vyhral veľa zápasov. Tiež má veľmi veľa pozitív, podobne ako Kyrgios. Že ľudia nikdy nie sú čierno-bieli. Nikto nie je len zlý, len dobrý. Niektoré veci zvláda ťažšie, ale kopa veci. Tiež sa na ňo výborne pozeral, lebo má zaujímavý herný prejav, takže tam sa nedá hovoriť, že Kyrgios a Kližan sú nejakí zlí. Proste dajú sa posudzovať konkrétne ich činy. Toto urobili zle, toto urobili dobre. K tomu sa dá vyjadriť a nedrúfal by som si na nikoho mať taký jednoznačný názor, že toto je zlý človek, dobrý človek, takže tak.
Takže týmto krásnym odkazom, ktorý je, myslím, že všeobecný, by som dnešný športový newsletter uzavrel. Ja ti, Štefan, veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie a dúfam, že sa vidíme a počujeme aj niekedy na budúce.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
No a to je na dnes všetko. Dúfame, že sa vám nový format podcastu Športového newsfiltra páčil a že vás bavilo počúvať naše mudrovačky. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať náš profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúči Michal Červený a praje príjemný zvyšok dňa.